Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Maka, ono, kao tišina, kao. Mislim, ni on tada je imao tišina, imaš čalete koji ti konstantno kaže, jao, desi, ili ti kuca na stomak, onako, ili ti puštaju muziku, da onako, sa zviti, ne možeš čak ni u majčinu stomaku da miraš, vjerojatno, znači, konstantno smo onako trovani zvukom, nema šanse, ono, svuda je zvuk. Pričamo o tišini koristići zvuk.
Nekad i ne možeš da ću da radiš ono što je tišina, pošto nekad ne možeš ni da se strpiš. Da sam nekad ne želiš da čutiš, kad želiš da pričaš samo. Jednako moj mozak ne može da stane da priča. Pa onda ne mogu nikad tišinu da napravim. Kad mi ćutimo, to nije tišina. Tišina je samo kad se smirimo. Pa i kad se ništa drugo ne čuje, to je tišina.
Je li u tišini, odnosno u ćutanju, sigurnost, ne bismo baš da stvorimo i da...
Mene su učili da je zlato u ćutanju.
Da, pa da, da se Andriću jutro se, odnosno danas sučeljavamo mišljenje, u svakom slučaju shvatili ste naša tema je tišina. Neće
zlato
biti tišine danas u emisiji, a možda i rešimo, bilo je i takvih do duše umetnika koji su odtišinili svoje umetnička dela i postala su među najpoznatijima, ali tišina je i filozofija, tišina je i psihologija, tišina je i tuga i radost, sve se steklo u tišini.
Tišina je muzička numera, verovali ili ne, u više navrata. Sećaš
ono
što ti pričao?
To mislim sad pričala ti sve vreme.
Da, da. Ne, ja se odmah vraćam na kud idiote,
na Johna Cage. Nataša Medić, naša draga gošća, već sad možemo kažemo i prijatelj našeg programa, radi na jednom jako, jako važnom mestu koji se zove Zavod psiholog.
Za psihofiziološke poremeće, govornu patologiju Kralja Milutina.
Sve što treba, ponovit ćemo mnogo puta, pozvati ljude da dođu kod vas, jer je kod vas jednostavno doći i kod vas mogu da dobiju ono što im je potrebno, odnosno mogućnost da neke male ili malo veće probleme koje imaju njihova deca u komunikaciji reše. Da li je tišina nešto što može da bude put ka poremećaju govora?
Moram prvo da izrazim svoje onako zadivljeno sa odgovorom ovog dečaka koji smo imali prilike da čujemo, da tišina nije kad ćutimo nego kad se smirimo. Međutim, koliko je dragocena tišina u današnje vreme gde smo maltene prebukirani bukama raznih vrsta, toliko je dragocena da se oslušnemo kao odrasli, da bismo mogli da prenesemo to nešto što nije samo tišina pred svoju decu. Deci ne treba tišina tog tipa da ćutimo pred njima, ali nama odraslima treba tišina da bismo na najbolji način izneli ono što treba da deci pokažemo i da ih naučimo.
Da li je reč na reč? Da li dete progovara reč na reč ili progovara i bez toga? Ja tebi jednu reč, ti meni odgovoriš. Da li se tako progovara?
Pa mislim da je taj proces mnogo kompleksniji, kreativniji i nekako i neuhvatljiv na se šta prirodno postoji kao potencijal za razvoj govora, a u jednom dobrom stimulativnom okruženju gde se čitaju priče, gde se pevuši deci, gde je jedna pozitivna atmosfera u kojoj ljudi razmenjuju svoje misli, svoje osjećanje. Deca usvajaju kroz tu atmosferu pokušavaju da se identifikuju sa onima koji su tu njima najvažniji, pritom mislim na roditelje. Tako da nismo svi mi pričolozi, mnogi od nas su i čutolozi, ali definitivno postoje ti neki topli trenuci porodični u kojima razmenjujemo ono što je najintimnije, pričamo jedni sa drugima i to je proces u kome deca osluškuju, gledaju, imitiraju i naravno ne može se, ajde pričaj, ponovi ovo, na taj način razviti jedna tako suptilna sposobnost kao što je govor.
Čućemo deca, a vi ćete nam posle reći da li problemi koje imaju deca koja dolaze kod vas su često navijani danima, jel? Navijani. Da li kad ih odvijate, vi dođete do početne tačke, dođete do tišine ili se tu nešto drugo uplete? Evo da vas pustimo da malo razmislite. Mrvičani.
A sada, sad idemo na definiciju.
Mrvičani, ja?
Pa ajde recimo.
Jesu mrvičani? Iz mrvice?
Jesu, nego sad razmišljam da su mrvičani ili mrvisti ili...
Mrvuljci.
Mrvuljci, da.
Pa, no dobro. Pa vidiš koliko je bogat jezik.
Jeste. I taj jezik koji kosi se malo sa tišinom, u ovom slučaju definicija tišine po mrvicama.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Tišina je kada ćutiš. Zato što treba da treba da se umiriš, zato što si mnogo brbljao.
Pa tako što možeš da odluviš od buke. Pa ako se neko puno dere, to ti puno smeta tvojim ušima, pa odjednom, kao kad upališ telefon pa ga isključiš.
Tišina je kad ne ometaš drugog, pa ne ometaš ga tako što ćutiš. Pa ako te neko nešto pita, onda ti slobodno odgovori na to. Ako te ne pita, onda ne moraš da odgovoriš. Tišina je kada možeš da imaš slobodno vreme u tišini, da na primjer meditiraš, da nešto čitaš, neke knjige ili novine, i onda možeš da se u tišini je dobro da se komuniciraš.
Dakle, gde on nađe medita?
Čekaj, on meditira u tišini, ali
ne,
komunicira,
ali
u tišini.
To je ista stvar, to je u stvari pitanje od malo pre. Koliko su prve reči i uopšte reči i ono što roditelji govori ili ćute, roditelji su ogledala, jel da? Verovatno neko meditira, ne moraju da budu roditelji, mogu da budu staratelji, mogu da budu baba, deda, neko odrasli mora da, ma ne, neko odrasli živi u kući ovog deteta i sigurno meditira.
Govor jednako mišljenje, to je onako jedna čuvena psihološka definicija, gde evo imamo goći, divne ja? Male filozofe, ja bih rekla i velike filozofe.
Ove, da to sam ja vama, da ćete čuti ponešto.
Bašta.
Divno, zaista, prosto nekako nadam se da će to ostati onako u njihovom životu kao njihova karakteristika. Bojim se da nekako tokom vremena se izgube te neke divne, onako britke.
Ti poremeći govora, a vi radite svakodnevno, jesu, naravno tu ima sigurno i teških oblika i velikih problema, ali ima i oni koji su nastali jer se negde nešto preskočilo, nije se dovoljno dobro uradilo, jel ima i toga?
Ima i toga, onako, nekako život nas ubacuje u neki tempo gde ne postoji baš, nažalost, retko, teško se nađe vremena za te neke usporene male stvari gde možemo i da ćutimo jedni sa drugima, i to je itekako kvalitetna komunikacija gde to ništa nije poremećeno nekim problemima koji su svakodnevnog tipa. Međutim, tempo života danas je takav da često se dešava da malo dete onako bude stavljeno pred Baby TV ili bilo koju, nije bitno koja televizija, dok roditelji moraju da pozavršavaju te neke svakodnevne egzistencijalne stvari i nekako pusti ga. Nije to zanemarivanje deteta, nije to nebriga, nego upravo u najboljoj nameri da se obezbedi ono najbolje za dete, deca nekako budu prepuštena tim tehnologijama i eto te ćutnje koja onako nekad može i sama po sebi da napravi problem u smislu izostanja. Videli smo ovog, čuli smo ovog divnog dečaka koji priča u terminima meditacije, komunikacije, čitanja knjiga, to je ipak jedna stimulativna sredina gde on ima prilike da to čuje, da vidi to, da živi. Bilo
bi ga lepo vidjeti kako meditira.
Da, da, ali on verovatno meditira pričajući, no, komunicirajući u stvari. Nego sad mi pade na pamet, lako je pričati s nekim, aj ćuti s nekim.
Eto.
Pa dobro, to moraš nekog mnogo da voliš da bi mogao da ćutiš ili da ti je... To ćemo drugi put, o čutanju ćemo drugi put. Nismo rekli da možete da nam se uključite u program i da možda ružne reči iskoristite, ali da priliku koju imamo i vi i mi, da nam je gošća Nataša Medić, psiholog iz zavoda, jako važnog Beogradskog zavoda, gde može lako da se dođe, a gde je važno doći u pravom trenutku, može da vam pomogne, da vas uputi, da vam kaže ono što vas možda muči u vezi sa govorom i govornom patologijom. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Još jednom recite, Zavod za
psihofiziološke poremeće i govornu patologiju. Ono što mislim da je jako važno da nekako istaknemo, nije rano započeti stimulativni tretman. Ako posumnjamo da sa razvojem govora i sa razvojem uopšte našeg deteta nešto ne ide baš kako treba, malte ne od nultog uzrasta. Od samog, znači imamo i neke lepe primere da dođu roditelji zato što su zainteresovani, zabrinuti, pa dođu da podele neke svoje dileme, i to je nekako put gde mogu da se smanje problemi koji su možda...
Evo, neko se javlja. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Malo vas lošije čujemo, jer nas svi čujete.
Ja vas čujem.
Dobro došli, izvolite.
Pa, ja ne znam, ja se javio, nisam tačno čuo šta je pitanje.
Da li smete da ćutite kad se javite na radio?
Kako podnosite tišinu?
Pa ja sam tih čovjek i podnosim tišinu, ali ne volim toliko ni da galam.
Pa ako ste tihi, onda sigurno da... Kad vam je tišina bila teška?
Molim?
Jel vam nekad ta tišina koju volite bila teška?
Nije nikad bila teška tišina.
A onima oko vas, jel vole oni oko vas kad ste vi tihi?
Pa oni vole, ali ja ne volim kad oni mnogo galam i mnogo pričaju.
Jel poštuju onda to vaše opredeljenje?
Neće da se slušaju kad neko drugi priča.
Da, eto, imate nas. Malo smo se popričali. Hvala vam puno, ostanite sa nama. Ovo je Radio Beograd 1, 322-5299, pozivni za Beograd 011 i dalje mrvuljci.
Jeste. I da li mi u stvari uopšte znamo zašto je potrebna tišina? Evo, sad će da nam objasni.
Tišina nam je potrebna da možemo da radimo na poslu, da nešto praviš.
Pa, tišina je nekad i ne možeš da radiš ono što je tišina, pošto nekad ne možeš ni da se strpiš. Pa onda nećeš ni moći da uradiš ono što želiš.
Nije normalno da deca budu u tišini.
Da, normalno.
Da.
Ona svašta, svašta žele da kaže.
On, onda, kada za školu svašta ti treba tišina, a za nešto ti ne treba tišina.
A ne treba ti tišina kad si na zabavi, na primjer. Pa tada treba da vidiš da...
Luduješ?
Eto to.
Ne.
Ne mnogo.
Tišina nije zabavna.
Nije baš zabavna, ali je nekim ljudima zabavna.
Meni nije zabavna.
Zabavna zato što oni obožavaju tišinu.
Do sad nekad ne želiš da čutiš. Kad želiš da pričaš samo. Pa imam strašnu, najstražniju potrebu da pričam. Zato što ne mogu da stanem, ne mogu da stanem. Jednako moj mozak ne može da stane da priča. Pa onda ne mogu nikad tišinu da napravim.
Neki ljudi ne vole tišinu, pa zato neće da stanu da viču.
Da, eto, moj mozak, ne, hoću da, na uši ću da ispričam. Da ispričam.
Pa
da, a znaš da imam fazi kad pričam, ali imam fazi kad ćutim, da vidimo kakve su sugestije
su
našeg, mislim da je slušalac, halo?
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, dobrodošli.
Ja sad imam 80 godina, kad mi ćerkić imala 14.
Dobro.
Mi se vraćali iz neke planine kolima, ja sam vozio stacu i sača, i stanemo na vrh jednog brda, to je moj kraj, znam, nekad sam tu čuo.
A gde?
To je iznad Ćuprije prema Senskom rudniku.
O, divne, to su divni krajolici.
Divan kraj, to se zove ovaj Latovica, Livadice.
Aha, uštele. A šta ste čuvali stoku, ja?
Tu je jedna livada, ovako veća, skoro hektar, ali okolo je šuma. I sa istoka šuma. I ja nešto pričam, objašnjam, znaš, tu sam ja čuo to... Mm-hmm. Ona meni kaže, tata, čuti tata, molim te da slušam malo ovu tišinu.
Da koliko je imala godina?
14 godina.
Upa, je li ona postala pesnik možda?
Pa ona je vrlo lepo pisala, mnogo je pisala, ali je postala arhitekta.
Pa nije to daleko, mora da odćuti tišinu i te kako.
Piše ona i danas, pišem ja pomalo i ona je...
Divna, divna vam je priča, ovo je mnogo lepa priča, ona... morate je zapisati.
A da vam kažem, slušam ovu dečicu redovno, jako sam kući, nije mi ćerkica to otišla za Francusku. Pa to su biseri, šta oni znaju da kažu.
Kako, pa to znate vi sami, eto šta ste nam dali.
Izgovaraju... To ne bi mogao ni jedan filozof da kaže.
Jeste. Ajte, jednom ćemo da vas snimamo o tome kako ste čuvali ovce. To je mnogo lepa priča. A vi očigledno imate pesničkog dara, tako da ćemo ostaviti našoj producentkinji broj telefona, pa ćemo morati da dođemo da vas snimimo. Hvala puno. Nadam se da ste iz Beograda, jeste?
Iz Beograda.
Dobro. Kuna, hvala puno i pozdravite ćerku kada budete
ja
u kontaktu.
Slobodno, ja volim sa vama da pričam.
Divno, hvala vam.
E, a sada, šta ćemo sad?
Pa opet decu. Ne, idemo decu.
Aha!
Prepesme.
Dobro, pa da li postoji tišina uopšte?
Kad ljudima treba tišina, oni je naprave tako što čuto.
Da im kažu drugima svima da celom svetu onda da čute.
Imaju... Tišina je još nešto, kad ne zviždiš,
kad ne
trugiš,
kad ne radiš čudne zvukove.
Kad mi čutimo, to nije tišina. Tišina je samo kad se smirimo, pa i kad se ništa drugo ne čuje, to je tišina. Pa svaki put nešto mora da se čuje. Naprimer se čuje ptica, naprimer... Da, i pas, i mačka možda se čuje, i čovek. Kad čitaš, čuje se mozak i riječi. Pa mozak se čuje tako što razmišlja. Pa iz mozga mi dolazi zvuk, iz mozga. Mozak mi prima svaki zvuk koji ja kažem.
Pa može nešto da
se čuje, ali u mojoj kući jedan dan nije. Nego odjednom bude tišina. Kad tata čita novine.
Postoje tišina samo kad radiš nešto što drugima ne prija. Naprimer, vrištiš. Kad nekome smetaš, onda radiš tišinu. A kad nekome ne smetaš, onda nemoj da... Kad neko govori tišina, to je kao da neko želi da ima tišinu u svojoj kući ili na svom poslu ili svuda.
Tišinu!
Ili tišina.
Ili tišina! Žele da imaju malo mira i tišinu.
Ili kaže lepo tišinu.
Pa taj izgled kao da je besan ili kao da je ljut ili kao da je... Kao da je neko uradio njemu nešto previše loše. Kao da ga je neko, na primjer, naglo probudio.
Neko se nekad pozove u kućici pa vigne tišina i onda ispane da će bukvalno da bude jaka tišina.
Tišina!
3225299 pozivi za Beograd 011 zvoni, sad ćemo uključiti sledećeg slušalca, nego hoću ovo da vam kažem, mi smo Radio Beograd i zamislite da vam pustimo tišinu jedno dva minuta, to ne bi... Dobar dan, ja se čujem, hoćete da sačekate samo nešto da pročitam? Može, u programu ste. Dakle, u radiju postoji nešto, Aco, ti si tu bolji, gluva soba.
Gluva soba, jeste, i nekada je to bila stvarno, što se kaže, prava gluva soba u kojoj nema odjeka uopšte. I to je prilično zastrašujuće iskustvo za onoga ko prvi put uđe tamo.
I evo, mi nažalost više takvu apsolutnu tišinu nemamo u našem radiju, ali... Pre nekoliko godina je napravljena soba u kojoj posle kratkog vremena boravka postaje nepodnošljivo. Najduže vreme koje je neko ostao u mraku u sobi bez eha u Ofrid laboratoriju u Južnom Minneapolisu jeste 45 minuta. Gluva soba upija 99,99% zvuka i ujedno drži Guinnessov rekord za najtiše mesto na planeti. Međutim, boravak u njoj izaziva halucinacije, verovatno...
Divota.
Čujemo sami sebe, svoje srce, svoj krvotok. Izvinite što ste čekali. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Jel imate vi neku gluvu sobu u kući, slučajno?
Halo.
Čujemo vas dobro, odakle zovete?
Evo, ja sam oduševljena i moj suprug sa vašom emisijom. A pogotovo sa ovim, kako reče, prethodnih biseri. Više od visera.
Yes.
A mi ćemo jedno da im poklonimo. Kada sam bila dete ja, upitah majku šta li će bit. Ona mi reče ta, otke je sera, sera. To ne znamo ti ni ja, da dobro će biti zlo.
To je divna pesma.
Evo ja vama da poklonim jedan biser. Znate kad je prvi put pevana Kesera Sera na stadionu?
Molim?
Kada je prvi put pesma Kesera Sera pevana na stadionu?
Kada sam bila mala.
Nije, 67. u Lisabonu kad je Celtic pobedio Inter 2-1 kad su Italijani pevali.
Evo gde ste pevaču rekli pesmu.
Moj suprug je osnivač rukometa bio.
Aha.
20 godina je branio rukomet Sremsko-Mitrovački.
Ajde da ostanemo na tome, pa ostavite i vi svoj telefon, pa ćemo nastaviti priču. Hvala vam puno, ovo je bilo zaista divno iskustvo i divna pesma i divan način interpretacije. Šta kažu deca ili sad da čujemo pesmu?
Halo.
Prvo da
još neko, halo.
Halo.
Izvolite, dobro dan. Raško
je pokret telefona, slušam vašu emisiju. Pa sam imao jednu super anegdotu da ispričam, a vezano je za tišinu.
Jeste iz Novog Sada?
Ja sam iz Novog Sada, sad živim u Beogradu.
Da.
A inače sam profesor muzike.
Bravo.
Da. Radim u Karlovačkoj.
Samo kažem, ostanite skroz do kraja sa nama, ima nešto za vas. Imamo tišinu Johna Cage-a, molim vas, ostanite da čujete...
Hoću nešto upravo za to da kažem.
Ajte,
ako ćete mi dati kratko. Jedan moj učenik je hteo da radi maturski rad, Igor Balac se zove, i hteo je da radi upravo Johna Cage-a 4 minuta i 33 sekunde i ovaj on je rekao, profesore, mogu ja to da radim? Ja sam rekao, može. Ja bih, kaže, to da radim, a da ništa ne napišem. I mene je taj odgovor oduševio. Naravno, zbog protokola i zbog svega nisam dozvolio da na taj način se radi ovaj rad, zato što ostale kolege bi verovatno reagovali, ali je ideja bila genijalna i to je eto, jedna interesantna anegdota.
Nažalost, nažalost, eto vidite, ali pretpostavljam da ste ga podsticali da se bavi.
Naravno, naravno, da. On se sad bavi umetnošću, on je otišao na likovnu akademiju i tako, studira pa, fotografiju.
Pa ovdje u Beogradu?
E, u Novom Sadu.
Pa
Novom
nema veze što je u Novom Sadu, to je, ajte uputite ga na nas ako hoće bilo šta da ispriča o sebi, možete da dođete obojice kod nas u program. Jako ste dobro došli.
Pa hvala.
Niste nam rekli kako se zovete, profesore?
Rastko, Rastko Pavlov.
Rastko, dođite nam kad god vam odgovara, samo dođite do Radio Beograda i tražite program za decu, neko je uvek tu. Malo nas je, ali smo tu.
Malo nas je, ali smo uvek tu.
Evo za vas, nešto što je naša slađa koja ne može doći do reči, čuti se vreme, ali nije u tišini.
Pa u skladu sa emisijom.
Koga si snimala, slađa? Profesor, čujte ovo, molim vas.
Aleksa Stankovića, on je mladi kompozitor i master student produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Kada krećem nešto da stvaram, kada uopšte nemam uopšte ni ideju, ni imam bukvalno nikakav motiv ono muzički, tišina mi je najpotrebnija kad, znači kada stvaram. U 90% slučajeva uopšte ne moram ni jedan ton da odsviram, bukvalno samo već znam šta je, ali e sad, da li ćemo to da nazovemo tišinom per se onako pravilno, zato što kako onda ta tišina koja imam ideju u glavi? Onda to nije nikakva tišina. Da, imam ideju koja je poslata od negde i da li onda možemo da precipiramo tu stvar uopšte kao tišinu? Znači onda u stvari tišina ni ne postoji. Šta je urađeno u totalnoj tišini, to je ovo, jer sam bukvalno ležao 1-2-3 sata, pa sam zaspao, pa sam ustao da snimim samo ovo u toku noći. To je to. To je, na primjer, ono iz totalne tišine izvedeno. Ta 4 tona 5-6 koji se ono ponavljaju konstantno u toku refrena. Kad si već pričala o John Cage-u, za 4.33, možda je ta kompozicija, mislim, to je stvarno odlično delo, to je odlično novina koja je ono nastala u tom procesu avangarde, ali šta ako je on svih tih 4 minuta 33 sekunde u stvari imao kompoziciju koju on izvodi u svojoj glavi, a da je samo odjek možda njegov ta tišina prevedena ono publici.
And now a performance of John Cage's 4:33. Please welcome our soloist.
Tu se krije duboka filozofija u tome. Sad, no, mislim da je u stvari samo prepušteno nama da mi u stvari znamo šta svaki muzičar onako pojedinačno šta on stvari vidi i šta doživljava kroz tih 4 minute 33 sekunde, koliko LT traje ta kompozicija. Kad malo pogledamo bolje, ono stvari mnogo ide ka toj tišini kao glavni aspekt o njegovoj muzici. Ono. I kompozicije koje su pisane za prepariran klavir i onda stavljaju se posebni mali metalni delovi ovo na žice kako bi se ta žica ono, dampovala, odnosno znaš kao na gitarici kad se svira pa se onda žice ovo priguše. Tako on prigušivao određene žice, što opet dovodi da su te žice bile ono neme. Da, mogu da ti pustim da čuješ kako to izgleda. Evo ovako. Naprimjer. Neke note su, na primjer, vidiš kako stavljaju šrafe, u principu neke note se sviraju najnormalnije i u kompoziciji je također navedeno koje žice treba da se ovo dampuju ili da se, jel to, da se totalno prekinu uopšte, ja to dovodim za toga. Mislim, zašto da ne, ono, muzika i treba da napreduje, a u stvari 20. vek je vek kada se najveće promjene dešavaju na polju uopšteno kreativnosti same, ne samo muzike, tako da odusmo se dalje od tišine. Thank you.
Neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Tišina. Tišina je, to je, kad kažeš tišina, šta je tebi asocijacija, slađe, kad ti neko kaže, ali samo izgovori reč tišine, bez vikanja, bez lupanja o katedru, recimo, sto. I se uplošiš na reč tišine, obraduješ, kako se osjećaš?
Kako kad, sve zavisi. Nekad mi lepo u tišini, a nekad je grozno.
Ne, pređi tišinom. Nisam te pitala.
A kada neko preti tišinom?
Kad ti neko preti tišinom.
To je opasno, nije baš zdravo.
Da. Imamo nije, a ti Jaca?
Pa, ne, ja odmah prešao tu na silence i odmah mi je Depeche Mode ili sami Garfunkel.
Da, ali kod tebe nikad nije tišina u glavi.
Pa to.
Pa dobro. I kad imaš nešto da kažeš, ti ispevaš tu tišinu.
Ja vernjam se sam sa sobom. Znaš kako?
Srećom da se to pokazalo.
Pa se neću, da.
Ne, ali srećom da se pokazalo korisnije.
Da, između ostalog, da.
To su te tišine u kojima se ne osjećamo baš prijatno. Postoje tišine koje onako u nama izazivaju mir i spokoj i tišine koje nas onako uznemiruju.
To zavisi od nas iznutra ili zavisi od spolja?
Pa ja mislim da je to nekako povezano sa tim čime smo okruženi, sa ljudima s kojima smo okruženi.
Kaže, ni da šušne nešto, ono, ali svi u strahu.
Da,
to je to.
Prosto to onako doći do nekog nivoa tišine koji zaista blagorodan je nekako jako teško kad je to na neko insistiranje ono ako ne
da li ovaj, ovaj mali ovaj dečak koji je malo pre rekao da je jednu fantastičnu stvar u vezi sa meditacijom. To je, to je verovatno neki dobar put i iz tišine i u tišinu, jel da? Suočavati se, neko ćuti, ali unutra bubnjaju misli.
U stvari jako je teško danas odvojiti to neko vreme onako koje može da bude okarakterisano kao sebičluk ili osobenjaštvo, a toliko nam je u stvari neophodno da samo malo se zaustavimo, da ono što ja kažem nekad onako u svom nekom radu sa porodicama, to kao onako sockat se zavitla u šoljici kafe pa je sve mutno, znači ne možeš onako ni do čega doći i život ima drugačiji ukus kad smo stalno kontaminirani tim nekim kovitlacem koji se oko nas dešava.
Pa on se ostane soc u grlu.
Ne, neki ružan ukus.
A ti onako roditelji koji dođu, jel imate situacija da jedan roditelj samo čuti, a da jedan samo govori?
Svi smo mi različiti i ovaj, to što neko ne priča mnogo ne znači da nema šta da kaže. I ovaj, ali ono što negde jeste fokus onoga što je moj rad je da nekako motivišemo da tog roditelja ne pustimo samo da ćuti kraj svog deteta i da mu pokazuje koliko, mada se mnoge stvari i mnoge divote mogu upravo kao što je gospodin rekao, čekaj da oslušam tišinu. Divne stvari nas pokreću u tišini, ali kada je razvoj deteta i govor u pitanju, onda treba da delimo to nešto što, što nam pada na pamet, da pričamo. Postoji ona neka čuvena rečenica koju sam ja onako na početku svog profesionalnog rada čula od starijih kolega psihologa i logopeda i svih naših dragih kolega koji rade u našoj ustanovi. Sa malim detetom treba da pričate, posebno roditelji, dok vam se usta ne osuše. To se baš i ne poklapa sa tom meditativnom karakteristikom tišine, ali da biste vi mogli da iznesete to iz sebe kroz govor, vi treba da oslušnete šta vi to možete svom detetu da kažete i da pokažete.
Je mnogo slatko, ja ne znam da li u ovom delu koji ćemo sad čuti ili onom koji je ostao za kraj, vjerojatno za kraj, kad je tvoj sagovornik rekao: ma znam, kad mi je tata bio se kod mame u stomaku, a on je dolazio i pričao i pričao i pričao.
Sećam se ja, da.
Mnogo je lepo, evo da ga čujemo prvo u ovoj priči, pa ćemo ovo ostaviti za kraj.
Aleksa Stanković.
Znači, u sobi šta se čuje, nemam sat, sat mi mnogo živcira. Znači, sad kada bi imao u sobi, ne mogu ništa da radim, prosto mnogo me nervira sad. Imam šum konstantni, to je taj radijator koji se čuje. To je u principu jedna jedina stvar koja proizvodi zvuk. Sem komšija, jel te? Pošto soba još nije akustički obrađena, ali trudim se i to će da uradim. Pa će biti potpuna tišina, pa će tek da vidim da li će to da mi prija ili ne. Ona baš potpuna tišina. Mislim, čak i da tišina toliko prija, ne bi ljudi mogli da budu duže od 2-3 sata ono u potpunoj gluvoj sobi. Mora da postoji konstantan neki zvuk koji te ono vraća u realnost. Znači, uglavnom je 50-50 odnos. U 90% slučaja sam rekao da ne moram ništa da odsviram i da već ovo čujem šta sam hteo da, jel te, proizvedem na klaviru, na gitari. Tako i stvarno jeste. Sad ne znam odakle to je, prosto ono sad ulazim u aspekt inspiracije, kreativnosti i ovo pojedinca. Sad, odakle to meni dolazi, odakle dolazi drugim kolegama ta neka ideja. Da li je to prosto produkt svih prethodnih slušanja muzike ili ne znam, izvođenja ili slušanja koncerata, koje u stvari iziskuje da se mi sad na taj način ono bavimo, eto, tom kreativnošću. Želim da imam tišinu dok komponujem, želim da mi bude mirno u sobi, ali jer ne, ono, ne može da se isključi, ono, konstantno je, isto je bitno koliko je zvuk. Jer sam kontrast toga, znači potpuno mi je bitno koliko je zvuk, jer ima ono moment u kompoziciji da totalno stane kompozicija, a ima, ništa se ne čuje, ono, to je taj taj moment gdje je samo tišina i to je, to je ono što je rekao, da uglavnom igra bitniju ulogu tišina nego sam zvuk.
A mora da bude bitno i da li stvara noću ili danju. Ja znam iz razgovora sa mrvuljcima, a i sa drugom djecom, obično kad kažu tišina, to povezuju sa onim noćnim dijelom dana. To mora tako ili...
Pa ne, mislim, nekako razmišljam sad i ja, onako, tema je vrlo inspirativna u smislu da koliko u stvari reči koje mi razmenjujemo, da li zaista znače ono što smo stvarno osjetili, ono što smo stvarno pomislili, koliko je nekad neophodno da pred sobom imamo nekoga sa kime smo na istim talasnim dužinama, pa čak i u toj čutnji mislim da se možda mnogo bolje razumemo nego u prevelikim i dugačkim pričama. A noć je jedno posebno vreme naših života gde sve dobija onako jednu posebnu dimenziju.
Sad mi je to baš palo na pamet. Mislim, kažu da umetnici obično vole noću da ovaj stvaraju i tako dalje. Ne ulazim u to da li je to tačno ili ne, ali...
Kako ko?
Da, kako ko. Međutim, postoji sad jedan novitet u našim životima. Negde se provukao predlog zakona ili uredbe o kućnom redu i to se pomera sada sa onih čuvenih od 14 do 17 na period od 16 do 18. E sad, šta nam to govori?
Kako će to od 16 do 18 kad ljudi rade 9 do 5? Pa to... Da man dođu kući, moraju da nešto da jedu, moraju da...
Znači nema tišine, to sam teo ti kažem.
Pa mislim, to sad nema veze sa, ja mislim da je insistiranje na tome, samo je reč o tome da budu
špertama. Administrativni dekret, pa, mislim, naravno. Takve neke velike stvari koje ljudi mogu to da... ponude jedni
samo
drugim.
Da vam kažem, ovi uopšte nije naivno živjeti pored žurke u noćnim satima.
Ne, to je lepo ako imaš afinitete prema tome.
Što reče onaj mali sagovornik, tišina nije da ćutiš, nego da luduješ ponekad.
Da ponekad, ali ne u tri posle ponoći. To može da bude jako neprijetno. Ne očekujete tišinu, a dobijete kućni red.
Kućni red?
Ako je buka, ne može da se odmoliš i onda ne možeš da spavaš i posle kad je dan ne možeš ništa da radiš, iscrpljen si. Tišina je u popodne, u noć, u večer i ujutru. Zato što je tada tišina, tako je priroda odlučila, a niko ne sluša prirodu. Tišina je u noć samo zato što
spavaš.
Zašto bi proizvodio zvuke noću, pošto bi svakoga nervirao, kao malo prije što smo pričali o kad neko kaže tišina, imaju noć da kaže tišina ako neko proizvodi zvuke. U tišinu, tišina nikad ne može da bude pošto majka priroda nikad ne želi da bude tišina. Pa to je da zato što priroda se čuje, a životinje one mogu da govore što god požele. Kad staviš glavu na jastuk da spavaš, onda čuješ da je nešto šuška na tvom uvetu. Pa jastuk ili nešto što je u jastuku. U jastuku imaju neke kuglice koje proizvode jake zvukove i ruše tišinu.
Ja čujem tuf, tuf na jastuku. Pa ja mislim da je to...
E, to tuf, tuf je srce. Ja. Kratko, kratko, ali bučno. Dum, dum. To se tada čuje bučno zato što je tišina, pa se sve onda čuje.
Pa kad je tišina, onda skroz bolje čuješ. Možeš da čuješ sebe, možeš da čuješ svašta. Pa možeš da čuješ sebe samo tako što čutim.
Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Mi čutimo,
ali ne možemo, ne smemo, moramo da progovorimo.
Ali tišina na radiju je u stvari duža i teža od tišine
ima,
na televiziji.
Ima neki propis, je li tako, Ivane?
Ivane?
Koliko može tišine da bude? Koliko sekundi?
Dve
sekunde. Samo dve sekunde. Onda je nešto, onda nešto nije u redu.
Dobro.
Pa ne sa programom, sa bojim se da može ton majstor da nastrada zbog neopreznih autora emisije. Dakle, mi nećemo, ne brinite, nećemo prestati da pričamo, baš da nam je to.
Sad je kraj emisije.
Nataša Medić, psiholog, je naša gošća. Nataša, kad nam je, kako se leči tišina u međuljudskim odnosima?
Tišina se
treba da se leči ako se ljudi utišaju jedni pred drugima, jedno pred drugim.
Pa samim
tim, to treba lečiti.
Samim tim što je tišina nešto što u stvari jako dragoceno i jako ga malo ima i u našim životima, nekako ne mislim da to treba posmatrati kao pojavu koju treba lečiti, nego mislim da može da ima mnogo više blagotvornog uticaja tišina i na samog čovjeka koji sebi uspe onako u toku dana da obezbedi nekih pola sata osluškivanja sebe, što reče ovaj naš mali drugar.
Hoćemo izdržati pola sata u tišini?
A ne znam, svako ima potrebu za tišinom od ovoliko do ovoliko.
Evo mera dve sekunde.
Nekad je tišina uz nekoga i 13 milisekundi jako neprijatno.
Šta ću pola sata o tišinom?
Fokusirati se na ono što imaš u sebi. Ne u smislu sad ću da mislim o tome kako ću napraviti ručak, pa ću ne znam ovo. Nego pustiti prosto da ono što te tišti, što te raduje, što te pokreće, da nekako vidiš nekim drugim očima, što reče ovaj malac, samo u tišini čujemo sebe. Kad nekako sagledaš ko si ti, šta si ti,
nećemo baš uvijek to da radimo, nekad je od toga bežimo, jel da?
Pa to je nekad najteže.
To vam je kao pa stanete predogledalo, jel?
Da, ali drugačije se nekako sagleda, čini mi se, ta tihost iznutra, nekako onako bliska nekom.
Postoji tihovanje kao najveći stepen isposničkog delovanja.
Ali zaista blagorodna, ne moramo, niti smo svi sposobni da idemo do tih nivoa meditacije i slušanja sopstvenih tišina, ali je dragoceno onako sagledati sebe iz nekog unutrašnjeg
ugla. Evo on počeo.
Ja vežbam, evo.
Kako nam se zove, još jednom nam reći?
Aleksa Stanković.
Zapamtite to ime.
Ona, imaš merenja ovo decibela koje su rađena ono 50-ih, 60-ih, to se radi ono, pretpostavljam svake godine, ono, to se poremetilo skroz, to je, mi smo kao narod, kao uopšteno kao cijela zemlja bučeni za 30%, odnosno pre 50 godina, ono, bukvalno ti kad odeš na ulicu, 30% je jači zvuk nego kada bi bio ono 50-ih, 60-ih, bukvalno. Po inostranstvu stvari svaka ne baš ulica, svaka onako deo opština ima koliko je glasna. Meni to mnogo cool, ja to volim da znam. Tako da imaš ono baš ono mesta koje su proračunata da ti kažu gde da odeš, koliko tiho. Ono, tu da odeš, tu je tiho. Uh-huh. Tu mora da bude tiho. Ono. Baš i volim onako kad je napolje tiho i volim da bude tako, tako da bude stalno. Ali ne može. Šta više, onako kad je veoma jak saobraćaj, mene to toliko uznemiri da baš me nervira, onako, baš jako. Prisustiti tišinom. Oh. Pa da, bukvalno sam ja to pomislio, znaš, onako, bukvalno sam kao kad bi imao ono sposobno da se vratim, ono, da se setim u stvari te tišine, nema šanse. Iz majčinog stomaka, onako, tišina, kao. Mislim, ni on tada je imao tišinu, imaš Čaleta koji ti konstantno kaže, jao, desi, ili ti kuca na stomak, onako, ili ti puštaju muziku, da onako, sve, ti ne možeš čak ni u majčinom stomaku da miraš, vjerojatno, znači, konstantno smo onako trovani zvukom, nema šansa, ono, svuda je zvuk. Pričamo o tišini koristići zvuk. Jedna od tišina mi je potok koji žubori. To me opuštalo, to mi je bilo najtiše mesto, neko, ispred zgrade sam imao potok mali. I tu sednem i slušam potok. Ono, ali kad mi je trebalo to, otišao sam, to sam radio. Ali opet nije potpuna tišina, ono, nisam nigde mogao da nađem potpuno tišinu, ono, bukvalno ni u stanu, ni na polju, ni nigde god da sam otišao, ono, nije bilo potpuno tišina.
I evo, završili smo našu tišinu. Naravno, tišina na Radio Beogradu neće biti, zato što uvijek imamo lepe sadržaje. Ostanite sa nama. Najavit ćemo novu epizodu Čitagrama i ima nekakve veze i sa ovom pričom. Malo pre pomenu smo tihovanje. Ako je neko to umeo da radi, onda je Rastko Nemanjić, odnosno Sveti Sava, više kad je sve, a vjerojatno je znao i kao Rastko to da radi. Sigur. Mi polako ulazimo u serijal Čitagrama o Svetom Savi, jer idemo u susret tom značajnom danu koji se obeležava ne samo u školama zbog ovog dragocenog sveca.
Da. E, a sada, da mi odemo da malo ćutimo, a da prepustimo, hajde da kažemo, Radio Talase upravo Čitagramu, a da se pozdravim.
Može. Ljubinka Dobrilović.
Tako je. Ivan Petrović.
Ivan Petrović, Nataša Mančić.
Aleksandra Urošević. Aleksandra Petrović.
Slađana Bušić.
Vesna Ćarović-Bujtrić.
I?
Pa naša gošća.
Tako je.
Nević, psiholog.
I sada mi... Sada mi odosmo...
Mi idemo, a Čitagram ostaje, pa onda možda malo i pevanje.
Po jutru se... Dan poznaje.
Lekcija.
Sveti Sava i đaci.
Sveti Sava je učio decu.
On je bio mnogo stari čovjek i bio sveti. On je bio svet. Nije bio svet kao svet, nego je bio Sveti Sava. On je sveti.
Što znači to biti svet?
Pa to znači da je kao ikona.
Sveti Sava i đaci.
Čuo sam da tu pričam.
Sveti Sava bio je i učitelj. Jednom njegovom đaku jedanput nestane posuda meda. Da bi pronašao kradljivca, Sveti Sava uzvikne glasno svojim đacima.
Ko je ukrao med, pašće mu danas pčela na kapu.
Kad su đaci poslije izašli na ručak, onaj što je ukrao med neprestano se pazio da mu pčela ne padne na kapu. I tako je u krađi uhvaćen.
A zašto je Sveti Sava rekao da, će pčela da padne na kapu?
Zato što onaj koji je sigurno je stavio ispod kape da mu se ne vidi i onda pčela... Pčela vole med i onda su mu sletele na kapu.
On je samo hteo da ga uplaši da odmah vrati.
A kako sme đak da krade?
Imaju pravo deca da kradu, odrasli nemaju pravo. Možda i malo i deca nemaju pravo da kradu, ali odrasli nemaju.
Ma nemaju, svako nema pravo da krade.
Ima pravo zato što može da krade jedan dan i onda posle da vrati.
Ko je ukrao med, pašće mu danas pčela na kapu.
Ne, ja sam pitala svakoga koje kad sam želala nešto da pozajmim i ako mi je pozajmio, ja sam, ako je rekao, na primjer, za 5 dana da mu vratim, ja sam mu vratila.
Pa čekaj, a pozajmivanje isto što treba?
Ne, zato što pozajmivanje ti nekoga pitaš da li smiješ da uzeš, a krađe ako si bez pitanja uzeo neku stvar i zadržao si je kod sebe.
Kada bi krali svaki dan, onda bi... Onda bi uvek neko onda bi uvek nešto bilo.
Dolaze da ih
prođe.
Specijalci.
A, imam jedno pitanje za Ivu. Ko su specijalci?
To su policajci koji su naučeni za ozbiljne situacije.
Kako to može da se nauči?
Tako što njih šef nauči.
Kako može šef da nauči da bude šef?
Postavljaš mnogo pitanja.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.